Tervetuloa tähän ajankohta-aiheeseemme. Pitemmittä puheitta lähdemme suoraan tähän sisältöön. Otsikkohan oli tällainen kuin presidentinvaalit, vasemmiston vastajytky ja Suomen tie. Suomessa on nyt käyty presidentinvaalit. Ne olivat kaksi kierroksiset. Muutama sana presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta, joka sekin on mielenkiintoinen analyysin kohde, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Lähtökohta oli se, että Sauli Niinistön peruskannatus oli jo melko vakaata ensimmäiselläkin kierroksella. Se on pitkään, useita vuosia ollut melko vakaata, ja se oli ensimmäisellä kierroksella myös sitä, ja se toki siivitti siihen, mitä eilen näimme vaalien toisella kierroksella tapahtuneen. Hyvä kysymys on tietysti se, että miksei Niinistöä valittu jo ensimmäisellä kierroksella. Tämäkin olisi ollut täysin mahdollista, jolloin näistä toisen kierroksen hyvinkin vakavista ennakkoveikkailuista olisi vältytty sillä, että tavallaan tämä, mikä eilen tapahtui, niin olisi ollut todellisuutta ensimmäisen kierroksen jälkeen välittömästi. Se olisi ollut yksi mahdollisuus. Kysymys on myöskin se, että mitä tapahtui jytkylle perussuomalaisten eduskuntavaali voitolla, joka oli hyvin Suomen poliittisessa historiassa erityinen voitto. Nyt näissä presidentinvaaleissa tästä jytkystä ei niinkään näkynyt jälkiä. Yksi selitys on se, että näin niin kuin äänestyskannatuksellisesti, niin Paavo Väyrysen hyvin sinänsä onnistunut kampanja käytännössä teki sen, että se ikään kuin riisui Timo Soinin aseista. Väyrynen otti tavallaan ne teemat, joilla Soini aikaansai, tai hänen johdollaan aikaansaatiin tämä eduskuntavaalijytky. Väyrynen otti nämä teemat, jolloin tavallaan Soinille ei hirveästi jäänyt mitään erityistä. Toinen on se, että on keskusteltu siitäkin, että kuinka tosissaan Soinin kampanjan loppupeleissä oli siihen vallan monta syytä, että tosiasiallisesti ei ehkä Soini tähdännytkään presidentiksi valituksi tulemiseen, mutta se on tietysti oma kysymyksensä. Mielenkiintoista on sinänsä se, että miten tämä Väyrysen äärimmäisen tehokas kampanja lähti käytännössä nollasta ja kuitenkin sillä tavalla, että hän melkein sai nostettua itsensä toiselle kierrokselle. Se on sinänsä merkittävä saavutus tämäkin suomalaisessa poliittisessa historiassa. Tosin sitten me opimme tästäkin sen, että niin monta kertaa kuin Väyrynen on tämän vahvan nousunsa suorittanut, niin se ei ole koskaan kuitenkaan ollut riittävän kova nousu. Eli hänellä ei ole koskaan ollut kuitenkaan riittävästi eväitä siihen varsinaiseen päämaaliin, vaikka hänellä on ollut erittäin hyvä pyrkimys siihen. Mutta jotakin tämäkin kertoo suomalaisesta poliittisesta todellisuudesta. Ehkä jälkiviisaasti, ehkä jotkut jo noin etukäteisviisaastikin osasivat sen sanoa, että jos joku todella ajatteli, että Väyrysestä olisi kenties saatu presidentti, niin se saattoi jo etukäteen olla kuitenkin hieman turha toive sen tähden, että aiempi poliittinen historia viittaa siihen äänestyskäyttäytyminen, että tämmöinen nousu olisi hänelle kuitenkin ollut suhteellisen vaikea toteuttaa, niin kuin kävikin, että se ei kuitenkaan pystynyt loppuun saakka etenemään. Se, mikä on erittäin merkittävää, on se, että sosiaalidemokraateille käytännössä tuli murskatappio ensimmäisellä kierroksella. Tämä on nyt erittäin merkittävä poliittisen historian tapaus. Siis vuosikymmeniä pitää mennä taaksepäin, kun on ollut sellainen tilanne, että tai oikeastaan käytännössä lähes aina on ollut niin, että vaalien toisella kierroksella, kun presidentinvaalista puhutaan, niin toinen ehdokas on ollut sosiaalidemokraatti. Nyt ei ollut. Ja tämä on tietysti iso asia. Se kertoo paljon siitä, että mihin tämä sosiaalidemokraattinen aate, mitä sille on käymässä, mitä tälle puolueelle on käymässä. Jonkinlaista murrosta tässä suomalaisessa todellisuudessa on selvästi tapahtumassa, ja sitä nyt tietysti demaripiireissä ihmetellään ja mietitään, että miksi tällaiseen pisteeseen on tultu. Yksi selitys on se, että sosiaalidemokratia siinä muodossa, kun SDP sitä markkinoi, niin ei nyt järin ihmeellistä kannatusta kuitenkaan tässä mielessä enää nauti, ei ainakaan sellaista kannatusta, minkä monet demarit olettaisivat heille jostain syystä kuuluvan. Mutta joka tapauksessa ensimmäisen kierroksen merkittävin ilmiö oli tämä niin sanottu Haavisto-ilmiö, jonka taustoihin tässä on tarkoitus jonkun verran pureutua. Se oli erikoinen ja yllättävä ilmiö. Sekin tuli tavallaan tietyssä mielessä, ainakin noin organisatorisessa mielessä, tyhjästä. Sekin onnistuttiin, kun se lähti liikkeelle, niin sitä onnistuttiin organisoimaan hänen kampanjakoneistonsa toimesta varsin tehokkaasti myöskin. Se on myöskin annettava tämä tunnustus sille, että tehokkaasti sitä noin niin kuin propagandistisessa mielessä tehokkaasti ylläpidettiin. Varmasti pitää myöskin paikkansa se, että Haaviston kampanjassa oli tämmöistä viisautta siinä jännällä tavalla ikään kuin perussuomalaisia käytettiin kirittäjänä. Asetelma on siis sikäli erikoinen, että perussuomalaiset varsinkin eduskuntavaalien aikana koettiin vihreiden päävastustajiksi ja on ollut hyvin tämmöinen iso vastakohta-asetelma, niin kuin tietysti on vieläkin näiden suuntausten välillä, mutta kummallista kyllä, niin presidentinvaaleissa nyt tapahtui niin, että ei ainoastaan niin, että jotkut perussuomalaiset jopa liputtivat Haaviston puolestakin, mikä on aika erikoista, mutta se, että niin kuin Soininkin sanoi jossakin vaaliväittelyssä, että kun Pekka Haavisto meni sinne kansanedustaja Hakkaraisen kotikonnuille Viitasaarelle, kävi siellä Hakkaraisen lempipaikoissa ja paikallisen helluntaiseurakunnan pihallakin ja Hakkaraisen sahallakin ja muuta. Tämä oli äärimmäisen vahva propagandavoitto Pekka Haavistolle. Haavisto ikään kuin tämmöisen Jeesus-hahmona laskeutui kansan pariin ja jopa lainausmerkeissä vihollisten pariin, ja hän osasi ymmärtää vihollisiaankin, ja hän osasi kohdella heitä ihmisenä, ja hän jopa ystävystyi Hakkaraisen kanssa ja niin edelleen. Siis tämä oli se propagandistinen asetelma, joka kyllä varmasti sai paljon ääniä Haaviston pussiin tämä systeemi. Luinpa sellaisenkin, muistaakseni Helsingin Sanomista, jossa oli kuvaus jostakin Haaviston vaalitilaisuudesta, jossa Haavisto itse totesi, että tämän Viitasaarella käymisen saldona oli muun muassa se, että nyt paikallinen helluntaiseurakunta ei rukoile enää vain Hakkaraisen puolesta, vaan myöskin Haaviston puolesta. Ja Haavisto esitteli sen sitten semmoisena, että nyt on vahvat voimat hänenkin kampanjansa takana, kun sielläkin hänen puolestaan rukoillaan. No tämä on tietysti varmaan vedonnut yhteen jos toiseenkin sitten tämmöinen ajatustapa. Mutta loppupeleissä tämä johti siihen, että Haavisto nimenomaan pääsi toiselle kierrokselle. Se oli jo hyvin suuri yllätys ensimmäisellä kierroksella. Mutta se tarkoittaa sitä, että joka tapauksessa Pekka Haaviston edustama aatemaailma, mitä se pitää sisällä, me menemme siihen tänään, mutta se joka tapauksessa nauttii suht laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Nyt eilen kävi ilmi, että se ei nauti enemmistön kannatusta, mikä on epäilemättä hyvä asia, mutta se nauttii hyvin laajaa kannatusta. Tämä on syytä huomioida, ja ensimmäinen kierros osoitti tämän, että tästä joka tapauksessa on kysymys. Se tärkeä kysymys konservatiivisesti ajattelevien kannalta on se, että miksi konservatiivit eivät pystyneet jo heti alkuunsa keskittämään voimiaan heti yhdelle ehdokkaalle. Kuka tahansa tämän ehdokkaan tai mikä tahansa tämän ehdokkaan nimi nyt olisi ollutkin, niin se ajatus siitä, että tämä strategia ontui noin niin kuin konservatiivin näkökulmasta, olisi ollut mahdollista jo ensimmäisellä kierroksella keskittää voimat vähän tämmöisen Haavisto-ilmiön tyyliin jollekulle ehdokkaalle ja jyrätä häntä läpi täysin järjellisesti, olisi ollut menestymisen mahdollisuudet ensimmäisellä kierroksella. Nyt konservatiivin äänet hajosivat. Osa oli jo ensi alkuun Niinistön takanakin, osa oli Väyrysen takana, sitten oli osa Soinin takana ja osa vielä sitten äänesti Sari Essayahia. Tämä lopputulema tarkoittaa vain sitä, että äänet hajosivat ikävällä tavalla hyvin useaan osaan, jolloin taas esimerkiksi Haaviston kannattajat onnistuivat keskittämään omia ääniä. Silloin lopputulos oli se, että heidän kandidaattinsa pääsi toiselle kierrokselle. Ja tietysti oli hyvä, että se oli nimenomaan Sauli Niinistö, joka pääsi sitten toiselle kierrokselle. Tämä asetelma, mikä eilen nähtiin, niin oli olemassa ja se päättyi loppupeleissä onnellisesti. Mutta tämä iso ajatus jatkon kannalta on ilman muuta tämä, että jatkossa vastaavissa tilanteissa täytyy pystyä keskittämään erittäin tehokkaasti, aivan eri tavalla tehokkaasti kuin koskaan tähän asti, jos konservatiivisesti ajattelevat kansalaiset haluavat saada äänensä kuuluvina. Tämä koskettaa meitä myös konservatiivisena raamatullisena kristittynä erityisesti tämä ajatus. Se meidän pitää oppia vaalin ensimmäiseltä kierrokselta, että pitää pystyä tämmöiseen tehokkaaseen keskitykseen, sillä jos siihen ei pystytä, niin poliittisessa mielessä ei ole mitään menestymisen mahdollisuuksia jatkossakaan. Meidän pitää ymmärtää tämä tämmöinen taktinen asetelma. Mutta sitten toisella kierroksella asetelma oli se, mikä oli, ja lopputulema on se, että tasavallan presidentiksi eilen valittiin kokoomuksen Sauli Niinistö. Ja oma käsitykseni on se, että tätä lopputulosta on pidettävä Jumalan myönteisenä rukousvastauksena. Siis tästä on kysymys, tässä on ollut äärimmäisen isot panokset kyseessä, ja kun lopputulos oli tämä, mikä se oli, niin se oli kyllä Jumalalta eräänlainen käden ojennus, joka pitää nyt ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Kysymys on siitä, että kaikki ei ole ihan vielä niin pimeää kuitenkaan kuin olisi voinut olla. Jonkinlaista etsikkoaikaa on nyt meillä kristittyinäkin ylipäänsä isänmaallisina konservatiivisina suomalaisina kansalaisina. Vielä on jotain tehtävissä, jotakin mahdollisuuksia on vielä. Kaikki ei mene ihan pelkästään vastapuolen pillin mukaisesti. Tämä on varmaan se iso asia näistä vaaleista ja tästä lopputuloksesta, että tämä oli erittäin myönteinen lopputulos. Se meidän kristittyjenkin pitää sisäistää, että se oli tällainen. Siteraa vaan pari otetta tämmöiseksi tausta-ajatukseksi, kun monesti huomautetaan, että Niinistö edustaa kokoomusta ja monet pohtivat, mikä se kokoomuksen aatemaailma on. Yhtä lailla Niinistön takana on tietysti se kokoomuslaisen aatemaailman pitkä linja, samalla tavalla kuin Haaviston takana on väistämättä se vihreiden, punavihreän aatteen pitkä linja, riippumatta täysin siitä, miten näiden henkilöiden kohdalla nämä aatteelliset taustat pyrittiin monista taktisista syistä ehkä häivyttämään vaalikeskusteluiden ja kampanjan aikana, mutta yhtä lailla niin Niinistön takana on kuitenkin se kokoomuslainen aatemaailma, joka esimerkiksi on ilmaistu kokoomuksen voimassa olevassa periaateohjelmassa muun muassa seuraavalla tavalla. Siteraan muutaman otteen näistä ja ymmärtääkseni, niin eivät nämä ihan huonoja linjauksia ole. Muun muassa todetaan näin, tavoitteenamme on kansallisen perinnön, suomen kielten ja kulttuurien vaaliminen ja tukeminen, koko kansan osaamis- ja sivistystasosta huolehtiminen sekä työn ja yrittäjyyden edistäminen. Hyvinvointi syntyy työstä, yrittämisestä ja välittämisestä. Terve ja hyvinvoiva kansantalous pystyy tuottamaan riittävästi jaettavaa yhdessä päätettäviin kohteisiin sekä varoja paremman yhteiskunnan kehittämiseen. Eli painopiste on siinä, että talouden pitää olla tervettä, jotta se tuottaa ja jotta todella on sitä varallisuutta, mitä voidaan sitten myöskin oikeasti kärsivän lähimmäisen hyväksi käyttää. Tämä on hyvin tervettä talouspoliittista ajattelua ja täysin vastakkaista kuin se, mitä esimerkiksi tämä vihreitten punavihreä aate edustaa. Mutta sitten tämäkin on hyvä muistaa. Tahdomme säilyttää sen perinteisen ja arvokkaan henkisen, hengellisen ja aineellisen pääoman, jonka edeltävät sukupolvet ovat meille jättäneet. Se tarkoittaa myös hiljaisen tiedon, eli sanattoman tai kirjoittamattoman tietotaidon, perinteen ja osaamisen vaalimista sekä siirtämistä seuraaville sukupolville. Kristillinen etiikka ja arvopohja ovat tärkeä osa tätä suomalaista kulttuuriperintöä. Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaan rakkaus yhdistettynä aktiivisen kansainvälistymisen ja globaaliin vastuullisuuteen. Tässä on kuitenkin tämä ajatus kristillisestä arvopohjasta keskeisenä suomalaisen kulttuuriperinnön osatekijänä. Tämmöistä ajatusta sinä haet turhaan esimerkiksi vihreitten ja vasemmistoliiton ohjelmasta. Siellä on kokonaan jotakin muuta kuin mitä tässä sanotaan. Ja sitten vielä tämmöisen otsikon alla kuin välittäminen, vastuu lähimmäisestä, niin kyllä minun ymmärtääkseni melko raamatullisilla linjoilla liikutaan, kun todetaan näin. Yhteisöllisyys toteutuu kestävällä tavalla vain silloin, kun välitämme ja tunnemme vastuuta lähimmäisestä. Välittämistä ei voi ulkoistaa. Jokaisen tulee yksilötasolla kantaa tästä henkilökohtainen vastuunsa. Lähimmäisen auttaminen on jokaisen velvollisuus. Mitä tahdot toisten tekevän itsellesi, tee se myös heille. Melko tuttu eettinen ajatus, eikö totta? Tässä lähdetään siitä, että tämän lähimmäisen auttamisen on lähdettävä sinusta ja minusta yksilöstä, yksilötasolla. Valtio ei ole se ensimmäinen instanssi, johon luotetaan. Valtiollakin on sitten tietynlaisia velvoitteita, mutta kaikki lähtee yksilöstä yksilön. On sisäistettävä tämä tietynlainen eettinen asenne. Siitä kaikki lähtee liikkeelle. Kun me tarkastelemme esimerkiksi tätä vihreitten ohjelmaa, niin siinä lähdetään selvästi siitä, että valtion tehtävänä on se, tämä ja tuo. Kaikki lähtee liikkeelle sitä, että kollektiivinen valtio hoitaa, tekee ja toimii. Siinä on hyvin tämmöinen kollektivistis, totalitaarinen ajatusmalli. Mutta noin niin kuin kristillisestä näkökulmasta, niin vaikka on niin, että voisimme ehkä toivoa, että esimerkiksi tässä kokoomuksen periaateohjelmassakin monet asiat olisivat ehkä vielä selkeämmin sanotut ja ehkä vielä terävämminkin, niin se, mitä siinä on sanottu, niin ei se ihan huonoa ole. Nyt tämä perinne on tietysti se iso linja, joka Sauli Niinistönkin takana noin laajassa mittakaavassa on, ja se ei ole ollenkaan huono asia, että asianlaita on näin. Mitä Niinistö edustaa henkilönä? Minusta aika hyvä tämän ajankohtainen yhteenveto hänen nimenomaan nyt henkilönä edustamista viimeaikaista näkemyksistä on eilisessä Helsingin Sanomissa 5. helmikuuta 2012 Unto Hämäläisen artikkelissa Jytkyn jatkot. Niin tämä on aika mielenkiintoista. Siteraan tästä muutaman viimeisen kappaleen. Mutta millainen nykyniinistön suhde EU:hun todellisuudessa on? Hän ei ole kääntynyt EU:n tai euron vastustajaksi, mutta euroskeptikkona, eli euroepäilijänä, häntä voi pitää. Hän on suhtautunut euron kriisimaiden rahoittamiseen selvästi varauksellisemmin kuin oma puolueensa. Kannattaa huomata, ketkä merkittävät poliitikot ovat viime päivinä asettuneet hänen taakseen ja toisaalta kuka on ottanut kantaa häntä vastaan. Niinistön tukijoiksi ilmoittautuvat ankarat EU-kriitikot, perussuomalaisten johtaja Timo Soini ja jopa vasemmistoliiton Esko Seppänen, joka tässä asiassa nyt suht realistisesti ymmärtää näitä Euroopan ongelmia. Lipposen mielestä Niinistö ei ole enää se Niinistö, jonka kanssa hän vei Suomen euroon. Siksi Lipponen äänesti Haavistoa. Eli ajatus siitä, kun jossakin esimerkiksi on puhuttu, että eikö Niinistö ole kuitenkin tämmöinen enemmän tai vähemmän kiihkomielinen EU-mies, niin ei ainakaan meidän johtavan lehtemme poliittisen analyytikon mukaan asialaita ole näin. Näinhän Niinistö on puhunut itsekin, että hänellä on hyvinkin kriittisiä kannanottoja näihin viimeaikaisiin EU-kehityssuuntiin. Ja sekin on tietysti hyvin tervettä, jos ja kun Niinistön kannalta näin asialaita on. Sitten tähän liittyy sekin isompi ulottuvuus Suomen poliittisen historian kannalta, että voidaan todeta, että nyt kun kokoomuksen Sauli Niinistö on valittu presidentiksi, niin oikeastaan vasta nyt on palattu jonkinlaiseen normaalitilaan suomalaisessa valtiollisessa politiikassa tämän kekkoslais-koivistolaisen ja jopa haloslaisen suomettumisen kauden jälkeen, joka on siis vuosikymmeniä tosiasiallisesti kestänyt. Ja vasta nyt tämä eilinen vaalitulos hyvin vahvassa mielessä katkaisee joka tapauksessa tämän perinteen, joka on selvästi edustanut tämmöistä epätervettä suomettumista. Ja se on ikävä kyllä jatkunut vielä Tarja Halosenkin päivinä tämä se suomettuneisuus, johon Kekkosen aikoina jo Suomi vajosi. Ja siitä ei ole koskaan, kun sitä pesän selvitystä ei Suomessa koskaan täydellisesti tehty, niin se on jatkuvasti vaikuttanut. Ja nyt Sauli Niinistön tultua valituksi presidentiksi, niin tähän on mahdollista tulla isompi muutos. Joka tapauksessa tämä aallon pohja nyt katkeaa tämän myötä. Jos tästä suomettumisesta muuten haluat laajempaa selvitystä, niin sinun kannattaa tutustua tämmöiseen valtiotieteen tohtori Jukka Seppisen viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan Suomettumisen syövereissä. Tässä on poliittisen historian tutkimuslähteiden päivinen, jossa koko tämä pitkä sodanjälkeinen suomettumisprosessi kuvataan ja selostaa, mitä kaikkea on tapahtunut. Ja tästä käy ilmi, että näistä syövereistä on totisesti syytä päästäkin ylös. Ja nyt meidän tulee myöskin sitä erityisesti rukoilla, että nyt nimenomaan Niinistön johdolla tämmöinen selkeä lopullinen irtautuminen näistä suomettumisen ajoista voisi alkaa tapahtua. Eli meillä on tämmöisen luonteeltaan historiallisen myönteisen murroksen mahdollisuus nyt käsillä. Ja se pitäisi meidän ymmärtää kansalaisina ja kristittyinä ihmisinä. Ja meidän pitää nyt ymmärtää tästä vaalituloksesta, että Suomen kansan tavallaan tämmöinen moraalinen enemmistö on kuitenkin isossa mittakaavassa näillä samoilla linjoilla kuin mitä esimerkiksi luimme kokoomuksen paperista ja tästä, mitä Niinistö edustaa, koska tämä oli selkeä arvovaali. Ja nyt kuitenkin 62,6% äänestäneistä antoi tukensa nimenomaan Niinistölle, eikä tälle haavistolaiselle linjalle. Haavistolaiset eivät muodosta enemmistöä. Eli me näissä perusnäkemyksissämme konservatiivisena kristittyinä ja konservatiivisena suomalaisena kansalaisina, niin me kaikesta huolimatta olemme enemmistönä tässä maassa. Ja sen enemmistön olisi syytä antaa oman näkemyksensä myöskin tuntua. Ja se voisi antaa oman näkemyksensä tuntua erilaisissa poliittisissa kysymyksissä, mitä tässä maassa tehdään. Ja tämä olisi tärkeää nyt hahmottaa ja ymmärtää, kun joskus syntyy aina se vaikutelma, että me olemme aina jonkinlaisessa vähemmistössä, mutta näistä eilisistä numeroista voidaan päätellä, että ainakin jollakin tasolla näin ei ole. Tässä maassa on kuitenkin vielä moraalinen enemmistö, joka tietyssä mielessä haluaa sitoutua tämmöisiin perinteisempiin, konservatiivisempiin arvoihin. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä ja käsittää, että nyt on positiivisen vaikuttamisen mahdollisuus sekä yhteiskunnallisesti että hengellisesti. Ja ilman muuta olisi tärkeää, että tämä mahdollisuus nyt käytetään hyväksi. Ei näitä varmaan sitten noin niin kuin roppakaupalla uudestaan ja uudestaan tiputella näitä mahdollisuuksia. Että on turha odottaa taas seuraavan 6 vuoden päähän niin edelleen. Siis nyt tämä mahdollisuus pitäisi käyttää eri tasoilla hyväksi. Mutta sitten tämä Haavisto-ilmiö joka tapauksessa, vaikka se ei nyt onneksi päässyt päämaaliinsa, mutta se on olemassa ja me tulemme kohtaamaan eri muodossa sen ja sen edustamat linjaukset jatkossakin. Sitäkään ei kuitenkaan voi millään tavalla niin kuin siirtää pois näköpiiristä, etteikö tämä Haavisto-ilmiö omalla tavalla myöskin kantaisi korkoa jatkossa. Meidän on syytä ymmärtää ja käsittää, mistä siinä perimmiltään on kysymys, kun Haavisto-vaalikampanjassa kuitenkin, niin tämä Haaviston todellinen tausta pyrittiin enemmän tai vähemmän häivyttämään, ja se on syytä palauttaa mieleen, mistä siinä on kysymys. Jännä oli se, että on useissa yhteyksissä pitemmänkin aikaa esitetty tämmöistä populaaria väitettä, että tai oikeastaan 2 väitettä. On ensinnäkin todettu, että näissä vaaleissa kaiken kaikkiaan vasemmisto sai historiallisen heikon yhteistuloksen. No nyt jos ajattelet, esimerkiksi puhtaasti puolue organisatorisesti, SDP muun muassa sai erittäin huonon tuloksen ja Vasemmistoliittokin sai. Eli jos nämä lasketaan yhteen, niin se on pieni prosenttimäärä ja se on historiallisen heikko tulos. Ja siitä voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä, mutta tämä koskee tiettyjä puolueita ja niille annettua kannatusta tässä yhteydessä. Mutta onko kyse kuitenkaan siitä, että onko vasemmistolaisten linjausten kannatus näin heikkoa? Vastaus on, että ei ole, koska nimenomaan tämä Haavisto-ilmiö on eräänlainen vasemmiston vastajytky. Siis se yhteen liittävä liima, joka kuitenkin aatteellisesti sitoo Haaviston erilaiset kannattajajoukot yhteen, täysin tästä pintakiilotuksesta huolimatta, niin on hyvin vahva vasemmistolainen agenda. Hyvin vahva punavihreä agenda. Se ei ole hävinnyt yhtään mihinkään, vaan se on olemassa ja se on vahvana vastapunnuksena ja hyvin aggressiivisena vastapunnuksena siitä huolimatta, että sen agenda puetaan semmoisiin kauniisiin sanakäänteisiin, kuten suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon ja tämänkaltaisiin asioihin. Mutta se on retoriikka, jonka takana on piinkova kärki, joka suuntautuu hyvinkin selkeästi tiettyihin asioihin, joita ei lainkaan haluta suvaita. Kysymys on vasemmistolaisesta vastajytkystä ja siitä, että tämä oikeisto-vasemmistojako ei kuitenkaan tosiasiallisesti ole suinkaan menettänyt aatesisällöllisesti merkitystä, vaikka näin kovasti markkinoidaan. On muuten jossain määrin jopa huvittavaa, tai itse asiassa tässä ei ole mitään huvittavaa tai äärimmäisen vakavaa, mutta eräällä tavalla tragikoomista, kun sanotaan, että ja varsinkin monen vasemmistolaisen toimesta sanotaan, että vasemmisto-oikeistojako on menettänyt merkityksensä, niin ymmärrätkö sinä sen, että tämä väite itsessään on osa hyvin vahvaa tämänhetkistä vasemmistopropagandaa? Aivan tieten tahtojen muotoiltua vasemmistopropagandaa. Nimittäin näinkin tavanomainen lähde, kun meidän vasemmistoliittomme periaateohjelma vuodelta 2007 toteaa viimeisellä sivulla, tämä on siis voimassa oleva vasemmistoliiton puolueohjelma, niin siellä on erittäin mielenkiintoista tekstiä ja koitan nyt miettiä tämän valossa kaikkea sitä, mitä meillä Suomessa tapahtuu ja mitä muuallakin tapahtuu. Täällä puhutaan nimittäin tämmöisestä käsitteestä kuin kolmas vasemmisto. Ja siteraan tästä 3 viimeistä kappaletta. Kolmas vasemmisto on ajatus suurten eurooppalaisten poliittisten aatteiden liberalismin ja sosialismin historiallisesta liitosta paremman maailman rakentamiseksi. Feministinen ajattelu ja ympäristötietoisuus ovat keskeisessä asemassa kolmannen vasemmiston aatemaailmassa. Eikö tässä ole jo Haavisto-liikkeen määritelmä? Kolmas vasemmisto on puoluerajat ylittävä uusi punavihreän ajattelun ja toiminnan tie. Kolmas vasemmisto torjuu jyrkästi uusliberalismin kylmänä ja ihmisvihamielisenä globaalikapitalismin puolusteluna. Kolmas vasemmisto haluaa kehittää uuden aikakauden yhteiskuntaa. Lähtökohtana on tasa-arvoinen vapauskäsitys. Yhteiskunnalla on vastuu luoda olosuhteet. Huomaa tämä kollektiivinen ajatus, että siis yhteiskunnalla on vastuu, ei sinulla yksilön, mutta yhteiskunnalla on vastuu. Luoda olosuhteet, joissa jokainen ihminen voi elää täyttä elämää, käyttää täysimääräisesti kykyä ja olla aktiivinen, osallistuva kansalainen. Kolmas vasemmisto asettaa vasemmiston ja oikeiston jakolinjan uudelleen. Se ryhmittää uudelleen suurten poliittisten aatteiden osapuolet. Kolmas vasemmisto on realistinen unelma kestävästä ja inhimillisestä yhteiskunnasta Suomessa ja maailmassa. Ja mitä tämä realismi on? Tämä Vasemmistoliiton puolueohjelma alkaa tämmöisellä lauseella. Mieti hiukan tämän lauseen niin kuin tuommoista järjellis-realista sisältöä. Vasemmiston tavoitteena on vapauttaa ihmiskunta sodasta, sorrosta, puutteesta ja eriarvoisuudesta. Siis tämä on Suomen vasemmistoliiton tavoite. Siis aika lailla, voisiko sanoa, niin kuin maailmoja syleilevä tavoite ja ajatus siitä, että vasemmistolaisilla aatteilla pystytään vapauttamaan koko ihmiskunta kaikista tämmöisistä asioista. Tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmiskunta vapautetaan synnistä. Siis tämä punavihreä aate on ottanut itselleen tavallaan niin kuin Jeesuksen tehtävän lunastaa ja vapahtaa koko maailma kaikesta pahaksi määritellystä asiasta. Tämä on aika, siis tämä on täysin harhaoppinen ajatus, täysin mieletön ajatus, perustuu täysin harhaiseen ihmiskuvaan, joka on siis se, että ihminen ei ole syntiin langennut, vaan oikealla koulutuksella, oikealla järjen päätelmillä ja kun yhteiskunta muutetaan aineellisilta rakenteiltaan oikeanlaiseksi, niin paratiisi tulee maapallon päälle. Jos sinä uskot Raamatun sanaa, että ihminen on langennut, niin ei näissäkään olosuhteissa tule paratiisia, mutta tulee helvetti maan päälle, jos tämmöiseen ryhdyt yrittämään tämmöistä. Ja kun näitä on aina yritetty, niin helvetti on siitä lopputulokseksi tullut maan päällä, vaikka on puhuttu kauniita ajatuksia, niin kuin tässäkin puhutaan. Mutta tämä liittyy nyt tavallaan tähän meidän aiheeseemme sen takia, että tämä punavihreä ympäristötietoisuuden ja feminismin ja tämmöisen tietynlaisen seksuaalitietoisuuden liitto on nyt se kolmannen vasemmiston ydin. Ja tätähän tämä Haavistoliike summa summarum oikeastaan kaiken kaikkiaan oli. Siis, eli se on nimenomaan osa tätä aggressiivista uutta niin sanottua jälkikommunistista, jälkimarksistista vasemmistoa, postmodernia vasemmistoa, jos sanotaan oikein hienosti, joka pyrkii aivan samoihin vanhoihin marksilaisiin päämääriin, mutta uudenlaisella retoriikalla, johon muun muassa kuuluu tämä väite, että enää ei ole oikeistoa ja vasemmistoa ollenkaan. Ei meitä voi sanoa vasemmistolaisiksi, ei semmoista vasemmistoa ole, se on semmoista vanhan maailman juttua. Ja sen jälkeen täydellä marksilaisella rautanyrkillä isketään. Ja uhri ei edes tajua, mikä hänen iskee. Tai kannattajat eivät tajua, mitä kannattavat. Siis tämä on se traagillinen puoli tänään, että kannattajat eivät ymmärrä, mitä he kannattavat, kun he ovat esimerkiksi Pekka Haaviston joukoissa. Niin he eivät tajua, kenen joukoissa marssivat, kenen lippujen alla he etenevät. He eivät sitä tajua. He luulevat, että he ovat sen mukavan, kivan henkilön liikkeessä. Mutta he ajaa tätä punavihreän kolmannen vasemmiston globaalia agendaa, niin kuin ihan tämmöinen täysin julkinen, ei mitään salaperäistä, ei kummallista, ei merkillistä, on kenen tahansa internetistä luettavissa. Meidän eduskuntapuolue Vasemmistoliiton, joka on ministeripuoluekin vielä, niin heidän voimassa oleva puolueohjelmansa. Muistetaan se, että Vasemmistoliitto lähes 9% siirtyy välittömästi Haaviston taakse toisella kierroksella. Eli me voimme puhua aidosti vihreiden ja vasemmiston tämmöisestä yhteisajatuksesta. Jos joku vielä epäilee, että miksi sitä Marxia taas tähän sotketaan, niin tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen viime vuonna ilmestynyt äärimmäisen merkittävä tämän hetken marxilainen historian tutkija Erik Hobsbawm, jonka kirjoja yliopistoissa luetaan ja joka on suuri auktoriteetti ja viisas mies ja kaikkea tämmöistä. Hän on täysin paatunut marxisti edelleen. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin How to Change the World, kuinka muuttaa maailmaa. Kertomuksia marxista ja marxismista. Ja tässä hän esimerkiksi analysoi sitä, että kuinka Marxin vaikutus edelleen vaikuttaa tämän päivän maailmassa ja kuinka nyt tämän päivän kapitalistisen järjestelmän ongelmien takia Marx on äärimmäisen ajankohtainen vieläpä. Eli ei tämä puhe Marxista ole mihinkään hävinnyt eikä ole mitään kummallista pelottelua kumpujen yöstä. Kannattaa pikkasen lukea, mitä maailmalla esimerkiksi marxistit itse kirjoittavat. Eivät he ole ollenkaan vakuuttuneita siitä, että Marxin Kallen peli on pelattu. Ei, he uskovat hyvinkin voimakkaasti siihen. Se, että se ei ole sitä samaa vanhaa neuvostokommunismia, se on toinen asia. Marxismia se on jälkikommunistista marxismia. Ja se on myöskin ytimenä tässä kolmannessa vasemmistossa, joka käytännössä on se taustavoima ja se liima, joka tämän Haavisto-liikkeenkin tosiasiallisesti liimasi yhteen. Niin kuin näitte toisella kierroksella, niin välittömästi meidän kaikki vasemmistoradikaalit ainekset, kulttuuriväestä ja muusta alkaen, niin kaikki riensivät Haaviston riveihin antamaan tukensa hänelle, ja siinä ei ollut kovinkaan suurta epäselvyyttä. Miksi näin? Ei se ollut mikään spontaani ilmiö. Se johtuu siitä, että kaikki tunnistivat tämän punavihreän aatteen, jota Haavisto edustaa. Ja silloin myöskin sitten johdonmukaisesti he halusivat antaa niin kuin tukensa tälle aatteelle. Tämä on täysin ymmärrettävä ja loogista, jos ymmärtää nämä tausta-ajatukset. Mutta mitä Pekka Haavisto tosiasiallisesti itse edustaa? Muistetaan nyt sekin, että nyt kun hän ei ole enää presidenttiehdokas, niin hän on taas takaisin vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän on siis vihreän liikkeen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän on äärimmäisen syvällä kiinni siinä, mitä vihreä liike, vihreä liitto poliittisena puolueena on, mistä sen ideologia nousee. Kyllä Pekka Haavisto on kaikkea sitä, mitä hän edustamansa puolue on. Yhtä lailla kuin Sauli Niinistön kautta tulee se vaikutus, mitä kokoomuspuolueena on, mitä siterasimme tuossa ja mikä se pitkä linja on. Haaviston kautta tulee Vihreän liiton keskeinen aatemaailma. Hänen linjauksensa vaalikeskustelussa ovat edustaneet tätä Vihreän liiton poliittista ohjelmaa. Ei siinä ole mitään radikaaleja irtiottoja siitä ollut. Se on ollut vain siinä, että ei ole sanottu suoraan, että tämä on nyt vihreää agendaa. Se on häivytetty pois, mutta sisältö on koko ajan ollut siellä. Ja kaikki, jotka ovat Haaviston joukkoihin liittyneet, ovat tietysti antaneet tukensa tahtomattaan tai ymmärtämättään kuinka vaan, niin tälle vihreälle ohjelmalle. Mitä tämä vihreä liike ja sen arvomaailma oikein on? No nyt tässä mulla on Vihreän liiton periaateohjelma, joka on vuonna 2006 hyväksytty, ja se on yhtä lailla vihreiden nettisivulta kenen tahansa luettavissa, eikä ole millään tavalla salaperäinen eikä kummallinen dokumentti, mutta ihan umpi suomalaista peruspolitiikkaa, jota Vihreä liitto ajaa ja on ilmoittanut ajavansa. Se on tässä näin, tämä paperi, ja tässä nyt on se politiikka, joka on Pekka Haaviston takana, jota hän edusti vaaleissa ehdokkaana ja edustaa jälleen tänään ja kenties jatkossa, jos hän on politiikassa mukana. Mutta joka tapauksessa se liike, joka hänen ympärilleen on rakennettu, niin nimenomaan ilman muuta edustaa tätä aatemaailmaa, joka on hyvin lähellä tietysti sitä, mitä luimme tuosta Vasemmistoliiton paperista. Mutta mitä Vihreän liiton periaateohjelmassa oikein sanotaan? Muutamia sisällöllisiä otteita. Kaikki lähtee uskosta ihmisen aikaansaamaan ilmastonmuutokseen. Se on valtava globaali uhka, joka ensimmäisenä tuossa määritellään ja joka ikään kuin määrittää kaiken sen, mitä Vihreä liitto nyt sitten ajaa ratkaistakseen ja torjuakseen sen hirvittävän uhan, joka ihmiskuntaa kohtaa. Nyt ollenkaan puuttumatta siihen, että onko tämä tieteellisesti perusteltu väite, että ihminen on oikeasti aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Se on aivan oma kysymyksensä ja tosiasia on se, että tämä tieteellinen puoli tästä on muodostaa äärimmäisen suuren haasteen koko vihreälle ideologialle. Mutta yhtä kaikki he luovat tämmöisen globaalin uhan, jota vastaan globaalisti nyt pitää suojautua. Eli tämmöinen pelko, uhka, se on kaiken lähtökohta tässä vihreässä suvaitsevaisuudessa. Hysteerinen pelko. Ilmastonmuutos, globaali talous ja markkinakilpailu, kaikki uhkaavat. Ne luovat kansainvälistä eriarvoisuutta, epäoikeudenmukaisuutta. Siis luodaan tämmöinen uhkakuva tuossa vihreiden paperissa välittömästi. Ja sitten sanotaan, että koska tämmöinen globaali ja vakava uhka on päällä, niin tarvitaan radikaalia muutosta, globaalia ilmastopolitiikkaa ja vihreää feminismiä. Sekin auttaa tähän ilmastonmuutokseen ja kaikkiin näihin tämmöisiin asioihin. Eli sitten ruvetaan niin kuin tuomaan nämä lääkkeet tämmöiseen oletettuun uhkaan. Sitten todetaan, että taloutta on ohjattava maailmanlaajuisesti. No sinä ymmärrät, sosialistisen talousteorian ydin on se, että taloutta ohjataan, eikä sen anneta muotoutua spontaanisti niin kuin vapaassa markkinataloudessa. Hetkinen, tässähän tulee jo heti tämmöinen sosialistinen perusteesi vastaan vihreiden ohjelmassa. Taloutta on ohjattava maailmanlaajuisesti. Köyhyys poistuu rikkautta jakamalla. Nyt tämä on jännä. Me luimme kokoomuksen ohjelmapaperista tämän ajatuksen, että köyhyyttä voidaan lievittää talouskasvulla sillä tavalla, että varallisuus aidosti lisääntyy, kansantalous kestää. Sitten on jotain, mitä voidaan lähimmäisen hyväksi ihan oikeasti jakaa, mutta kyllä talouden pitää kasvaa, sitä varallisuutta pitää tulla, josta meidän pitää keskittyä tavallaan sen kakun kasvattamisen. Nyt meillä on Vihreän liiton paperi, joka täysin marksilaisesti ja vasemmistolaisesti lähtee siitä, että jotain rikkautta on jossain. Ja sitten sitä pitää jakaa poliittisin, valtiollisin toimenpiteen. Joku poliittinen eliitti on viisas jakamaan, että sulle kuuluu toi ja tolle kuuluu toi. Ja painopiste on jonkun jo olemassa olevan jakamisessa. Täysin erilainen filosofia, mutta tämä on täysin vasemmistolainen ja marksilainen filosofia, mikä tässä vihreiden paperissa tulee jo vastaan. Vihreät opettavat tai velvoittavat tai kehottavat miten tahansa paperissaan siihen, että talouskasvu on pysäytettävä. Siis tähän tarkoittaa sitä, että talouden pitäisi taantua, elintason pitäisi taantua. Mieti kaikkia, mitä tämä vaikuttaa lääketieteeseen ja kaikkien tämmöiseen, millä oikeasti on pystytty esimerkiksi lähimmäistä auttamaan. Tämä on täydellisen takaisinpaluun ja tuhon tietää, mitä vihreät tässä hyvin vasemmistolaisesti ja utopistisesti ehdottavat. He puhuvat kestävästä kehityksestä, joka on vastakohta vapaalle markkinataloudelle, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että taannutaan ja talous ei taatusti tule kestämään. Mutta sitten todetaankin näin, että koko talousjärjestelmä on muutettava, kun on tämmöiset uhkatekijät päällä. Tämä on hyvin radikaalia ja vasemmistoradikaalia linjausta. Paperi toteaa, aitoa vapaakauppaa ei ole, verotusta on kovennettava. Ensisijaisesti on lähdettävä liikkeelle ympäristöveroista. Siis kovennetulla verotuksella, valvonnalla, tämmöisellä ohjaamisella, raipparangastuksilla, tämmöisillä siis taloudellisella raipparangastuksilla kuvitellaan jotakin hyvää saatavan aikaan. Tässä on jännä lause tässä aivan alussa. Se on varmaan tarkoitettu tämmöiseksi kevyeksi heitoksi, mutta siinä on ikään kuin tämmöinen freudilainen lipsahdus, suora lainaus. Vihreä liike vastaa haasteeseen ja ottaa pallon haltuun. Tämä on tämmöinen futistermi, mutta tässä puhutaan globaalista uhasta, globaalista ratkaisusta, pallon haltuun ottamisesta. Tässä tulee jo hyvinkin monenlaiset ajatukset mieleen, että mitä tämä paperi oikein suositteleekaan. Paperi opettaa näin, että rikas länsi on syypää maailman ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Huomaa, kokoomuksen paperi lähti siitä, että suomalainen kulttuuri, perinteet, länsimainen kulttuuri on arvostettava ja se on meille tärkeää, sitä pitää kunnioittaa. Vihreiden paperi, kuten Vasemmistoliiton paperikin, lähtee siitä, että länsimaat ovat syypäät kaikkeen pahaan, mitä maailmassa tapahtuu, muun muassa ilmastonmuutokseen. Meitä pitää rangaista, meidän pitää mennä säkkiin ja tuhkaan ja pitää perustaa ikään kuin tämmöinen jonkinlainen maailmanhallituksen kaltainenkin, joka sitten hyvin sosialistiseen tapaan alkaa verottaa ja rankaista teollistuneita länsimaita, oletettavasti sitten, että sitä jonkinlaista rikkautta jaetaan tasaisesti globaalisti ja niin edelleen. Mutta huomaatko tämän täysin päinvastaisen aatemaailman? Meidän pitää alkaa vihata itseämme. Itse asiassa tämä radikaali vihreä ajatus on se, että meidän pitää alkaa vihata itseämme ihmisinä, koska ihminen on se biologinen organismi maapallon päällä, joka vie koko pallon tuhoon. Siis tämä on täysin tämmöisen itsetuhon filosofia, itse vihan filosofia, tämä rakkauden ja suvaitsevaisuuden filosofia, mitä tämä vihreiden paperi edustaa. Sitten ohjelmapaperi puhuu siitä, että patriarkaaliset rakenteet on muutettava, sukupuolineutraalius toteutettava, pitää olla erilaisia kiintiöitä, avioliittolaki on muutettava sukupuolineutraaliksi ja vihreän nuorisoliikkeen paperi toteaa, että myös lukumääräneutraaliksi. Eli moniavioisuus, monisuhteisuus on sallittava. Kyllä tämä on äärimmäisen radikaalia minusta. Viharikos ja syrjintä lainsäädäntö on otettava käyttöön. Kouluissa on luovuttava heteronormatiivisuudesta. Eli kouluissa ei saa enää opettaa, että on luonnollista ja normaalia, että mies ja nainen solmivat avioliiton. Ja että se menee tällä tavalla, vaan pitää niin kuin myöntää, että ei tämä ole mitenkään normaalia. Ei saa sanoa normaaliksi. Jos sanot, että se on normaalia, olet syyllistynyt viharikokseen. Ja sinua taas rankaistaan, että suvaitsevaisuus ja tasa-arvo ja kaikki hyvä toteutuu. Valtion on omaksuttava monikulttuurinen ja käytännössä islam myönteinen neutraalius uskonnollisesti. Paperi mainitsee erikseen, että kristittyjen ja islamin pitää käydä rauhanomaista dialogia keskenään. Paperi ei ota kantaa siihen, että entä jos islam ei halua käydä tämmöistä rauhanomaista dialogia lainkaan esimerkiksi, mutta se ei kuulu tähän ollenkaan. Sotilaallinen maanpuolustus ei ole ensisijaista. Vihreät eivät halua maanpuolustuksesta huolehtia. Kansallisvaltio on keinotekoinen ja vanhentunut käsite. Ja vihreä liike edustaa avointa eurofederalismia, eli Euroopan liittovaltio pitää erittäin tehokkaasti rakentaa kaikille asukkaille EU-kansalaisuus, myös siis tietysti kaikille islamilaisille, mitä Euroopassa on, niin edelleen. YK-johtoista globaalia ympäristöpolitiikkaa tarvitaan vahvaa johtajuutta, sitovia sääntöjä, valvontaa. Huomaatko tämän? Valvontaa, kiintiöitä, rangaistuksia, uhkailua, pakkoa, sillä saadaan tasa-arvo ja suvaitsevaisuus aikaan. Kokoomuksen paperi taas puolestaan puhuu yksilövapaudesta ja aidosta valinnanvapaudesta ja siitä, että spontaanit yhteisöt, lähiyhteisöt ratkaisevat asioita, ei ensisijaisesti joku valtion pakkokomento, ei ensisijaisesti verotuksella. Tässä on kaksi aivan erilaista maailman katsomusta, jotka nyt eilen olivat kilpasilla ja onneksi tämä oikea, kirjaimellisesti oikea maailmankatsomus sai enemmistön äänen vielä meidän maassamme. Siis vihreässä liikkeessä on kyse globalistisesta ekososialismista. Kolmannen vasemmiston islam myönteisestä uusmarksilaisuudesta, jossa siis kateus, kauna ja luokka viha yhdistyvät ympäristöutopiaan ja toisaalta kaikkien luomisjärjestysten vastustamiseen. Tästä on kysymys. Valtiollisin ja maailmanhallituksellisin pakkokeinoin yritetään vapahtaa koko maailma. Ja tämä on sitten sitä, että saavutetaan tasa-arvo ja toteutetaan suvaitsevaisuus, kun kaikki väärät rakenteet on ensin murskattu ja niiden edustajat kuritettu oikealla tavalla, niin sitten tulee suvaitseva maailma. Oikeastaan sellainen lunastettu, vapahdettu maailma, jonka vihreä liike uusi, tämä kolmas vasemmisto jonkinlaisena uutena Jeesuksena vapahtaa. Siis tämähän tämä sisältö on. Tämä on hyvin teologista tavallaan epäsuorasti. Eli tämä Haavisto-ilmiö, vihreä liike, niin sanottu vastajytky, se edustaa selkeästi punavihreän sosialistista vasemmistoagendaa. Siitä siinä on kysymys. Ja oletko huomannut muuten tämän tämmöisen jännän PR-kikan, mitä on käytetty? Siis niin kuin me nyt tästä vihreiden ohjelmasta näemme, että se edustaa valtiollisen pakkovallan käyttöä, kovaa verotusta, kaikkia tämmöistä sosialistista, niin nämä ovat niitä pehmeitä arvoja. Mutta sitten kun joku sanoo, että kannattaa vapaaehtoiseen vaihtamiseen perustuvaa tämmöistä oikeistolaista markkinahenkistä ajattelutapaa, niin silloin sormi nousee pystyyn. Kyse on kovista arvoista. Itse jotenkin ymmärtäisin päinvastoin, että kovaa on se, mitä toteutetaan pakkovallalla, valtion väkivaltakoneiston tuella, ja pehmeää on se, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Mutta tässä päivän retoriikassa on täysin päinvastoin. Muista tämä, kun kuulet puhetta kovista arvoista ja pehmeistä arvoista. Eli älä mene tähän halpaan nyt ollenkaan, mitä virallisesti markkinoida näissä asioissa. Mutta tämän Haavisto-ilmiön mukaisen politiikan kanssa me tietysti jatkossakin tulemme olemaan tekemisissä. Eli tämä on syytä ymmärtää, mikä tämä liike niin kuin on ja mistä se tulee. Oma kysymyksensä on se, että miten tämä Haavisto-ilmiö on luotu. Me ei voida siihen oikeastaan nyt mennä sen enempi, mutta kysymys on vain siitä, että tämä Haavisto-ilmiö on tavallaan tämmöinen keinotekoinen rakennelma, eli konstruktio, niin kuin sanotaan hienosti. Ja siinä on taustalla se, että tämä aika vahvasti punavihreän aineksen miehittämä media, siis lehdet, televisio ja nämä viestintävälineet ovat oikeastaan luoneet tämän Haavisto-ilmiön. Lehtien otsikoilla, sanavalinnoilla, kaikilla tämmöisillä, se luotiin tässä niin kuin vaalikampanjan aikana. Ja ihmisten tietoisuuteen syntyi ajatus, nyt jotain ihmeellistä suurta tosiaan tapahtui. Ilman tämmöistä keinotekoista luomista ei olisi voinutkaan tätä ilmiötä tässä muodossa tapahtua. 7-8-lukujen tämä äärivasemmistolainen toimittaja koulutus kantaa edelleen satoaan. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen aihepiiri ja siihen ei ole aikaa nyt mennä enemmän, mutta esimerkiksi Tampereen erittäin punaisen yliopiston vaikutus noilta ajoilta ja se toimittajakoulutus, mitä siellä tehtiin, toimittajaliitto, joka oli siis suoraan Neuvostoliiton ohjauksessa oleva organisaatio, monet toimittajat siihen kuuluivat ja omaksuivat nämä aatemaailmat, niin tämä selittää siis sen, että miksi toimittajien keskuudessa hyvin mielellään käytännössä, vaikka kysymys pitäisi olla semmoisesta arvovapaasta tiedottamisesta, niin siellä luodaan tiettyä todellisuutta. Ja se on tietyn väristä. Ja siksi tämmöinen Haavisto-ilmiön kaltainen yhtäkkiä niin kuin voi tempautua tuosta vaan muutamassa hetkessä ylös ja syntyy vaikutelma, että se vaan spontaanisti niin kuin tuli. Koulujen oppikirjat ja opiskelijoihin vaikuttaminen valheellisesti. Tässä on mielenkiintoinen juttu. Tähän oikeastaan meillä ei ole nyt sitten aikaa mennä enempää, mutta viittaan vaan tähän Nykypäivä-lehdessä 20. tammikuuta 2012, eli tänä vuonna, oli mielenkiintoinen artikkeli tämmöisestä yhdestä erittäin laajalti Suomen lukiossa käytettävästä oppikirjasta, jossa muun muassa täysin surutta väitetään näin, että ne, jotka äänestävät vasemmistoa ja vihreitä, ovat tietävät politiikasta enemmän kuin esimerkiksi oikeistoa äänestävät. Hyvin arvoladattu väittämä, jonka ongelma on se, että siinä on niitä taustalla olevia tutkimuksia siterattu täysin väärin. Eli toisin sanoen suoranaista valhetta on oppikirjoissa, jossa ehdollistetaan esimerkiksi opiskelevat koululaiset ja lukiolaiset ajattelemaan, jaa, jos vasemmisto ja vihreitä kannattavat ovat sellaisia, että ne ymmärtää politiikasta enemmän, niin niiden täytyy olla varmaan järkevämpiäkin ja itse asiassa sen politiikan täytyy olla sitten parempaa, mitä ne kannattaa. Siispä niin kuin ruvetaan ajattelemaan, mitä vihreät ja vasemmisto ajattelee ja se oikeistolla on semmoista tyhmää ja ei se. Se ei oikein niin kuin mene. Oppikirjoissa on tämmöisiä. Kun ruvetaan penkomaan, niin osoittautuu, että ne väitteet on siis tutkimuksesta ihan virheellisiä. Päinvastoin oikeastaan maailmalla on tutkimuksia, jossa nyt tämänkaltaiset tulokset menevät tismalleen päinvastaiseen suuntaan jopa. Mutta jos jossakin oppikirjassa, mitä puolet Suomen lukiolaisista esimerkiksi käyttää, niin on tämmöistä. Niin miettikää nyt, 6-17-vuotiaat lukevat tämmöisen, se jää tänne päähän vaikuttamaan. Sillä voidaan jo muokata. Siis nämä on ihan niitä inhimillisiä olemassa olevia mekanismeja, joilla voidaan vaikuttaa massoihin ja joilla saadaan haluttua tulosta aikaa, joka sitten kantaa satoaan tämmöisissä Haavisto-ilmiöissä. Ei tämä ole tavallaan niin kuin sitä yliluonnollistakaan tässä suhteessa. Tämä on hyvin ymmärrettävää ja maanpäällistä, mutta nämä mekanismit on olemassa ja niitä käytetään. Mutta sitä ei julkisuudessa usein sanota, että näitä hyvin tietoisesti halutaan käyttää ja käytetään. Mutta tämmöisessä maailmassa me nyt elämme. Ja tämä tarkoittaa vaan meille kristittyinä sitä, että meidän täytyy sekä konservatiivisena raamatullisena kristittyinä että isänmaallisina kansalaisina aktiivisesti vastustaa kaikkea tämmöistä hankkeilua ja muuta toimintaa, mitä yhteiskunnassa on meneillään. Se kuuluu meidän velvollisuuksiin raamatun mukaan ja kristillisen etiikankin mukaan. Siis kaikkea valhetta, harhaa ja turmiollista politiikkaa, niin meidän kuuluu paikallista ja ymmärtää, mistä siinä on kysymys, ja sitten myöskin omalta osalta, missä tahansa olemme ja mitä tahansa se meidän kohdallamme onkaan, niin panna hanttiin tämmöisellä. Ja edistää yhteiskunnassa semmoista, joka ei edusta valhetta, joka edustaa totuutta, oikeaa ja hyvää politiikka ei turmiollista. Politiikka on kysymys taloudesta tai arvoista tai jostakin tämmöisistä asioista. Matteus 5, jakeet 14-16. Nämä on nämä klassiset jakeet, mutta ne on tärkeitä. Jeesus sanoi näin, te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Tässä on nyt se ajatus, että tämmöinen julkisuus, mitä me kristittyinä teemme ja toimimme, niin sillä pitää olla julkisuutta. Se pitää tapahtua ihmisten edessä, eli ihmisten keskuudessa yhtä kaikki. Tämä viittaa omalta osaltaan siihen, että meillä on myöskin tämmöinen maallisen regimentin mandaatti, eli yhteiskunnallinen mandaatti kristittyinä kansalaisina vaikuttaa siellä myös sitä totuutta, jonka me tunnemme ja joka on hyvää ja tervettä myöskin kaikille kansalaisille. Meidän on toimittava hyvin. Ja sitten meillä on Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa luvussa 5, jakeessa 6-11, tärkeä tekstiä. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Eli asioihin pitää ottaa kantaa, pitää tarvittaa se nuhdellakin, mutta tässä on tämä avainsana, että kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Meidän pitää myöskin yhteiskunnallista hyvää kristittynä ihmisenä pyrkiä edistämään ja myöskin omalta osaltamme torjua yhteiskunnallista pahaa tässä mielessä. Ja tämä velvoittaa meidät myöskin kristittyinä tarkastelemaan nyt tämän tyyppisiä asioita, mistä me olemme puhuneet. Ja nyt tästä eteenpäin olemaan entistä niin kuin vakaammin ja herkemmin jyvällä näistä asioista ja valmiina myöskin sitä toimimaan, kun tarvitaan. Minkälainen on Suomen tie vaalien jälkeen? Niin kuin sanottu, me olemme nyt jonkinlaisessa etsikkoajassa varmasti ja tämmöinen taivaasta annettu jonkinlainen armon ajan mahdollisuus on olemassa ja meidän se tulisi käyttää. Jos ajatellaan jonkun verran näitä asioita, siis Suomen tietä vaalien jälkeen, nyt tämän presidentin valinnan kautta ja presidentin tehtävien kautta, turvallisuuspolitiikkahan tietysti kuuluu presidentin ensisijaisen vaikutusalaan ja sillä alalla hän voi oman puumerkkinsä noin vahvimmin kirjoittaa muissa asioissa tietysti epäsuoremmin, mutta joka tapauksessa niin turvallisuuspolitiikka nyt tietysti olisi ensiarvoisen tärkeää Suomen kannalta päästä tältä Halosen tuomiojan linjalta realistisen turvallisuuspolitiikan linjalle. Ja nyt epäilemättä on niin, että Niinistöllä on varmaan monistakin ehdokkaista ja muistakin, niin varmaan asiallisin ja realistisin ymmärrys tämän alan asioista. Ja siksi on nyt syytä meidänkin rukoilla sitä, että nimenomaan nämä asiat, mitkä ovat heti presidentin agendalla, heti kun hän varsinaisesti aloittaa virkansa, niin että hän saisi viisautta ja valoa, siis Sauli Niinistö, toimia näissä asioissa nimenomaan Suomen eduksi. Ja ymmärtää se, että tämä täysin meille suomalaisille turvallisuuspoliittisesti turmiollinen politiikka, mikä on ennen kaikkea esimerkiksi Tarja Halosen turvallisuuspoliittisiin päätöksiin tai oikeastaan niiden päätöstä jättämättä tekemiseen tiivistynyt, niin sen pitäisi kerta kaikkiaan nyt loppua ja kurssi pitäisi reivata oikeaan suuntaan. Tosiasia on se, että Venäjä varustautuu, Suomi riisuu itseään aseista. Tämä on täysin perverssi tilanne. Siis meillä varuskuntia lakkautetaan, varusteita riisutaan, 100 000 täysin toimintakyvystä rynnäkkökiväriä tuhotaan, kun ei ole reserviä enää, joka niitä tarvitsisi. Tämä on täysin mieletöntä. Ottavan miinasopimus oli täysin sotilaallisessa ja turvallisuuspoliittisessa mielessä täysin sairaaloinen päätös. Tosin se oli Suomen eduskunnan puumerkin sai ja siellä oli sitten kokoomuslaisia edustajia ja muita, mikä on tietysti käsittämätöntä, että se meni tällä tavalla. Mutta keskeinen osa meidän puolustusta poistettiin. Ei ole mitään yhtä tehokasta järjestelmää, joka korvaisi nämä miinat. Vain sen takia, että meidän kun kansallinen maine jossain menee. Ei ole Israel missään miinasopimuksessa, ei ole Venäjä, ei ole USA, ei ole Kiina. Suomi on kiltisti. Sen takia, että jossain Kambodžassa, jossa kommunistit ovat järjestäneet kansanmurhia, niin siellä siviilit joutuvat miinojen silpommiksi, mutta sillä ei ole mitään tekemistä jonkun Suomen itärajan kanssa ja meidän puolustuksemme kanssa. Nämä argumentit on täysin käsittämättömiä, mutta siinä on juuri tämä vasemmistolainen, kolmannen vasemmiston punavihreä utopismi, että maailmassa saadaan joku ihmeellinen paratiisi, kun tehdään tämmöisiä käsittämättömiä päätöksiä. Se on ohjannut esimerkiksi Halosen politiikkaa ja tietysti monen muun hänen värisensä politiikkaa. Ja joku Erkki Tuomioja on sitä jatkanut. Tämä on täysin käsittämätöntä tämä tilanne. Ja se, että jääkö loppupeleissä Suomi taas ei kenenkään maalle semmoisessa tilanteessa, jossa Suomen turvallisuuspolitiikkaa ei ole pantu kuntoon oikealla tavalla. Tässä on vain jännä, siteraan tätä suomettumisen syövereissä kirjaa sivulta 195. Tässä on yksi jännä anekdootti, mikä liittyy tähän turvallisuuspolitiikkaan, ja kukin saa tästä ajatella, mitä haluaa, mutta kuule tämä sitaatti. Puhutaan rauhanpuolustajien järjestöstä 80-luvulta. Rauhanpuolustajat oli siis tämmöinen täysin Neuvostoliiton johdossa toimiva organisaatio, joka oli rauhaa ajavinaan. Mutta tässä todetaan näin. VS-asiamies J. Lehto määritteli rauhanpuolustajain sihteeristön taustamuistiossa 17.5.80 järjestön tehtävänä olleen edelleen toiminta Neuvostoliiton intressiryhmänä. Mikään ei siis ollut kuitenkaan muuttunut kansainvälisen kommunismin pesäkkeenä toimineelle Suomen rauhanpuolustajille. Lehto kirjoitti, ja tämä on suora lainaus sieltä vuodelta 80. Kansainvälinen tilanne tulee kärjistymään luomaan pontta rauhantyölle, joka oli siis koodinimi tämmöiselle Neuvostoliiton suurstrategisten etujen ajamiselle, siis tämä niin sanottu rauhantyö. Se myös paljastaa maailman luokkavoimien päämäärät ja suhteet, jotka merkitsevät ideologiselle työlle mahdollisuuksia ja haasteita. Nyt on luotava USA:n ja Naton vastaista asennetta. Tosiasia on se, että Suomi kärsii edelleen tästä täysin Neuvostoliiton ja KGB-johdolla luodusta hysteerisestä ja fanaattisesta USA:n ja Naton vastaisuudesta, joka iskostettiin Suomen kansan mieliin sillä ajatuksella, että Varsovan liiton aseet ovat rauhanaseita, Naton ja USA:n aseet ovat niitä, jotka tappavat ja aiheuttavat hirvittäviä asioita. Ja se on Suomen kansan takaraivoon kumma kyllä iskostunut niin, että tämä asia vaikuttaa täysin mielettömällä tavalla edelleen. Samalla tavalla on muistettava, että Venäjän asiamiehet toimivat Suomessa edelleen tämän perustrategian mukaisesti, vaikka Neuvostoliittoa ei enää ole, eikä KGB, on FSB ja on Venäjä. Mutta Venäjän geostrategia on aika pitkälti sama kuin mitä se oli Neuvostoliitollakin, johtuen siitä, että Neuvostoliiton geostrategia noudatteli vanhan Venäjän geostrategisia lähtökohtia. Eli siinä ei itse asiassa ole tapahtunut hirvittävän suurta muutosta, vaikka nimikkeet ja ehkä tietyt ulkonaiset muodot, vaikka nekään eivät ole täysin muuttuneet, niin jotain muutosta on jossakin tapahtunut, perustrategia on edelleen sama. Ja Venäjän strategiana on pitää Suomi sotilaallisesti niin pehmeänä kuin on mahdollista, jotta tarvittaessa voi tapahtua se, mitä 2008 esimerkiksi Georgiassa. Muutamassa päivässä venäläiset panssarit jyrisivät Tbilisiin ja löivät Georgian vastarinnan. Ja sitä maailmalla ihmeteltiin, että miten Venäjä, jonka piti olla niin heikko ja savialkainen, niin miten se yhtäkkiä sai nämä panssarikolonat liikkeelle ja silti yhtäkkiä vaan panssarit toimivat ja granaattia löytyy ja tehokasta sotilaallista toimintaa. Ja Venäjä tietysti laskee tämän varaan. Meillä ei tätä ilmeisesti ole edelleenkään ymmärretty. Vuodesta 1992 saakka Venäjä on omasta näkökulmastaan pitänyt Suomea käytännössä, siis sotilaallisessa mielessä länteen kuuluvana, vaikka meillä on jatkuvasti rummutettu, että me olemme sotilaallisesti liittoutumattomia, mutta ei tämmöinen rummutus tee mitään vaikutusta Moskovaan. Siellä on isot strategiset ratkaisut, ymmärretään mitä ne on, ja silloin jo 1992 venäläiset ohjukset suunnattiin uudelleen sitä silmällä pitäen, että Suomi on myös osa länsiliittoa, täysin riippumatta siitä, mikä meidän virallinen liturgia näissä asioissa on. Toinen asia on se, mikä on jossakin julkisuuden lähteessäkin todettu ja on puhtaasti ihan tämmöinen sotilaallinen tekninen asia, että jos, ja tämä jos ei ole millään tavalla mikään mahdoton skenaario toteutuakseen, jos Venäjä joutuu konfliktiin Viron kanssa, sotilaallisen konfliktiin Viron kanssa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että Venäjä tulee joka tapauksessa varmistamaan myös suomalainen pohjoisrannikon sotilaallisesti, täysin riippumatta siitä, mitä Suomi sanoo, tai ilmoittautuuko Suomi Viron konfliktin osapuoleksi vai eikö, vai mitä Suomi ilmoittaa, vetoako YK:hon tai eikö vetoa, mitä tahansa. Niin sotilaallisista syistä Venäjän kenraalit toimivat ja poliittinen johto toimii siinä tilanteessa niin kuin se kartalla geostrategisesti näyttää siltä, että täytyy toimia. Eli joka tapauksessa, vaikka me emme olisi Natossa tai emme olisi yhtään missään, niin meidät tullaan vetämään tähän konfliktiin mukaan, jos tämmöinen konflikti tulee. Eli se perusajatus, että kun me ikään kuin työnnämme päämme pensaaseen, me emme liittoudu, me emme varmista sotilaallista toimintakykyämme sitä hetkeä varten, jos sitä tarvittaisiin, niin sillä me ikään kuin valitsemme itsemme ulos kaikesta, mikä tapahtuu, niin se on täysin mieletön. Mutta Halosen tuomioja linja on pelannut tällä mielettömyydellä, siis koko Suomen kansan fyysillisellä olemassaololla käytännössä. Tämä on hirvittävä. Tähän pitäisi tulla joku iso muutos nyt. Suomen USA suhteissakin olisi korjaamisen varaa, jotka Halosen aikana on täysin pohjamutiin vajonneet. Nyt eilen valitulla uudella presidentillä ymmärtääkseni on näihin asioihin, mitä parhaat mahdollisuudet vaikuttaa terveellä tavalla Suomen turvallisuuspolitiikan hyväksi. No sitten on tämä EU-politiikka, velkakriisi, liittovaltiokehitys ja nämä asiat, mitä tapahtuu Israelin ja Iranin välillä. Suomen presidentin täytyy ottaa sitten niihinkin asioihin kantaa ja Suomen täytyy ottaa kantaa ja niin edelleen. Nämä on isoja kysymyksiä ja näissä pitää tietysti äärimmillään nyt rukoilla viisautta presidentti Niinistöllekin sitten, kun nämä tilanteet saattavat hyvinkin äkkiä tulla eteen, että miten niissä toimitaan. Ja niin kuin esimerkiksi mitä Niinistö on näissä vaalikeskustelussa puhunut, niin hänellä oli näihinkin asioihin huomattavasti realistisempi ja järkipäräisempi asenne kuin esimerkiksi Pekka Haavistolla, joka enemmän edusti sitä, että neuvotellaan ja ihmetellään ja pohditaan ja edelleen diktaattoreiden kanssa neuvotellaan ja ihmetellään ja pohditaan. Hänellä oli tämmöinen utopistinen asenne. Niinistöllä oli selvempi kanta esimerkiksi tähän Iranin kysymykseen, että Iranin johto on täysin selvästi ilmaissut, että se ei halua kansainvälisiin sopimuksiin sitoutua silloin täysin irrationaalisia pyrkimyksiä ja niin edelleen. Ja Niinistö on osoittanut käsittävänsä, että tarvittaessa sitten pitää kovekin konstoja käyttää siinä tilanteessa. Ei hän ymmärtää näitä asioita. Meidän täytyy näissä suhteissa rukoilla viisautta, koska nämä ovat joka tapauksessa niitä asioita, jotka ovat tulevat Suomea vastaan ja Suomen poliittista johtoa ja Suomen presidenttiä vastaan tulevina kuukausina ja vuosina ja niin edelleen, että näillä mittareilla näitä asioita tullaan mittaamaan. No sitten jos ajatellaan kirkon ja muun kristikunnan tilaa Suomessa, mikä tietysti myöskin meitä kristittyjä erityisesti kiinnostaa, niin on mielenkiintoista, että näissä samoissa ajallisissa vaiheissa, kun mitä nyt olemme poliittisesti eläneet, niin on tapahtunut toisaalta myöskin se, että tämmöisen historiallisen kristillisen teismin, eli siis teismi tarkoittaa uskoa persoonalliseen Jumalaan, että on semmoinen todellisuus kuin Jumala, joka oikeasti vaikuttaa ja tahtoo ja tekee niin kuin Raamattu kuvaa ja niin kuin kristillinen usko on kautta aikojen uskonut. Sitä sanotaan teismiksi ja vielä raamatullinen kristillisyys on uskon kolmiyhteisen persoonallisen Jumalaan. Niin nyt ensimmäisen kerran meidän kirkkomme historiassa on niin, että tämmöisen teismin hylänneet liberaalit ovat ensimmäisen kerran määrällisesti enemmistönä esimerkiksi kirkon työntekijöiden keskuudessa. Ja kirkollisten vaikuttajien, ehkä kirkon jäsentenkin keskuudessa siis kaiken kaikkiaan. Mutta nyt puhutaan esimerkiksi niin kuin papistosta ja tämmöisistä teologeista, niin tämä on hämmästyttävä ilmiö. Joka tapauksessa tämmöinen murros on tapahtunut, että siis on olemassa nyt jo teologeja ja korkeitakin tämmöisiä kirkollisia vaikuttajia, jotka ihan vakavasti miettivät siten, että ei tämmöinen teistinenkään ajattelutapa enää välttämättä ole ihan se oikea. Eli siis usko persoonalliseen Jumalaan. Tämä on ihan hämmästyttävää ja outoa ja kummallista. Tässä on tieteellistä tutkimustakin. Mulla on muun muassa yksi artikkeli. Tämä on tutkija Hanna Salomäen artikkeli Perusta lehdestä 6/2011. Ja sivulta 329, niin tässä on puhtaasti tämmöisiä tilastoja. Mä luen jotakin tästä, mikä antaa kuvan. Ja tämä on nyt ihan tieteellisesti tutkittua tietoa, että tämä ei ole sellaista mutujuttua, eikä siis semmoista, että miten mahdollisesti on, vaan nämä on ihan olemassa olevat prosenttiosuudet. Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsentutkimuksen mukaan papeista yli puolet, 56%, ajatteli olevansa teologisesti liberaalisia. Neljännes konservatiivisia, 25%. Kanttoreista 2/5, eli 42%, piti itseään teologisesti liberaalisena ja kolmasosa konservatiivisena. Naiset mielsivät itsensä liberaaleiksi miehiä useammin. Naispapeista itseään piti liberaaleina 2/3, eli 68%. Miehistä vajaa puolet, 46%. Tässä on jännä jako. Eli käytännössä tämä naispappeuspäätös vuonna 86, minkä kirkko teki, niin täysin riippumatta siitä, mitä nyt ajatellaan tästä virkakysymyksestä sinänsä nyt, niin tämmöisessä teologis-ideologisessa mielessä se avasi portit sille, että nyt nimenomaan näiden naispappien, niin kuin tässä todetaan, liberaaleina itseään pitäviä oli eniten nuorten pappien ikäryhmässä ja vielä sitten nuorten naispappien ikäryhmässä aivan erityisesti, niin se päätös avasi väylän myös sille, että koko kristillisen uskon historialliset perusteet alkavat horjua. Ja tämä on nyt erikoinen piirre. Ja sitten tässä on ihan niitä tilastoja, joissa valtavan suuret prosenttiosuudet esimerkiksi liberaaleista sanoo näin, että ei Jumala ole ollenkaan tämmöinen, kun se perinteisen kristillisyyden mukaan on. Ja tutkija päättelee tässä, että liberaalien ja konservatiivien käsitykset Jumalasta poikkeavat siis huomattavasti toisistaan. Eli huomaa, kyse ei ole pelkästään nyt enää siitä, että mikä on tämä kysymys tähän parisuudekysymykseen ja tämmöisiin asioihin, vaan tässä on kysymys siitä, että koko Jumala-kuva on muuttunut. Ja monen teologin ja papin mielessä. Ja tässä on se vanha liberaaliteologinen ajatus siitä, että uskonto ja teologia on oikeastaan oppia ihmisestä, ei Jumalasta. Ei ole mitään Jumalan ilmoitusta enää ja niin edelleen. Käytännössä tämä on osaltaan myöskin gnostilaisuuden uudelleen esiin nousemista. Ja hämmästyttävää on se, että nyt ei mennä yksityiskohtiin tässä, mutta että on ymmärrystä myös siitä, että vapaissa suunnissa on samankaltaisia trendejä olemassa. Ei pelkästään enää kirkon ilmiökään tämä tämmöinen, vaan sielläkin sitten nuorempi polvi on teologisesti jo hyvin innovatiivista ja niin edelleen. Mutta samalla kun puhutaan näistä negatiivisista asioista, niin on taas jännä piirre. Nyt tämä Kuopion piispanvaali, jossa nyt toiselle kierrokselle näistä ehdokkaista pääsivätkin siis dogmatiikan professori Ruokanen ja dosentti Jari Jolkkonen, jotka molemmat kirkollisessa kysymyksen asettelussa edustavat niin kuin keskilinjaa tai sitä konservatiivisempaa linjaa, niin nyt on jännää, että yhtäkkiä kuitenkin voi näinkin käydä, että se radikaali liberaalien kärkiehdokas, tässä tapauksessa teologian tohtori Sakari Häkkinen, niin hän jäi kokonaan pois toiselta kierrokselta, eli hänellä ei ollutkaan asiaa nyt sitten piispaksi. Piispa tullaan valitsemaan nyt suhteellisen konservatiivisista ehdokkaista. Mielenkiintoista, että sitten sielläkin voi kuitenkin käydä näinkin, että se ei mene ihan suoraan tämän liberaalien agendan mukaisesti. Eli jotain toivoa on myös tässä mielessä olemassa, että tässä ei pidä myöskään kirvestä heittää kaivoon kokonaisuudessaan, vaan voi tapahtua myös tämmöisiä niin kuin parempiakin asioita. Ja näitä tilanteita meidän pitäisi nyt ymmärtää, että missä mennään ja millä tavalla, missä näitä tulee vastaan ja miten niissä pitäisi toimia. Me ollaan hyvin nyt semmoisella vedenjakajalla, että nyt voidaan mennä tonne tai voidaan mennä tänne suuntaan. Ja meillä on esimerkkejä, että myös tämmöisiä hyviä asioita, niin kuin nyt eilinen presidentinvaali, toisaalta joku Kuopion piispan vaalin, sielläkin on se toinen kierros, niin osoittavat, että sekä yhteiskunnassa että kirkossa voi tapahtua myös jotain positiivista. Kaikki ei mene ihan lineaaristi suoraan, niin kuin sanotaan, päin helvettiä. Mutta voi tapahtua myös hyviä asioita, mutta me ollaan semmoisella vedenjakajalla, että nyt se Matteus 5.13 kohta, missä puhutaan suolasta ja sen mauttomaksi käymisestä, niin nyt ollaan siinä, että käykö se suola mauttomaksi. Jos se käy, niin sitten ei hirveästi ole toivoa. Mutta nyt meidän pitäisi pitää huolta siitä, että se suola ei käy mauttomaksi. Ja se on nyt ihan näiden aikojen ja päivien asia. Täällä on Hosean kirjassa luvussa 4, tämä jae 6, joka on tärkeä. Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon hylkääminen sinut niin, ettet saa olla minun pappinani, koska olet unhottanut Jumalasi lain. Unhotan myös minä sinun lapsesi. Ja sitten Hosean kirja luku 6 vielä, jakeet 6-7. Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton, siinä he ovat olleet minulle uskottomat. Että tapahtuuko tämmöinen vastaavan kaltainen liiton lopullinen rikkominen, vai palataanko siihen todelliseen viisauteen, taitoon, Jumalan lakiin, eli Jumalan sanaan, erityiseen ilmoitukseen ja todelliseen Jumalan tuntemukseen. Siinä on nyt tämä iso vedenjaka. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin palata Jumalan sanan kestävälle pohjalle, Jumalan sanan, jonka me ymmärrämme, että se on nimenomaan Jumalan erityistä ilmoitusta, sanallinen, totuudenmukainen, virheetön ilmoitus persoonalliselta Jumalalta, joka ilmoittaa itsen sanassani ja oman tahtonsa. Kirkon pitää palata siihen ja meidän kristittyjen pitää palata siihen. Ja myöskin sen valossa, meidän pitää ajatella näitä yhteiskunnallisiakin asioita ja pyrkiä vaikuttamaan terveellä tavalla tässä mielessä. Mutta jos me nyt tämän Raamatun lopullisesti hylkäämme, puhun nyt tämmöisessä kollektiivisessa mielessä, niin sen jälkeen ei ole minkäänlaista toivoa. Sen takia nämä negatiiviset piirteet, niin kuin kirkon piirissäkin, ovat erittäin hälyttäviä, koska siellä on kysymys siitä, että huomattava osa kirkon teologeista, ja niin kuin sanottu, vapaissa suunnissa alkaa myös olla samanlaisia teologeja tai jonkinlaisia julistajia, jotka ovat alkamassa vaeltaa samantyyppisillä urilla, silloin edetään semmoisen suuntaan, että ei ole mitään hengellistä viisautta enää sen jälkeen, jos Jumalan sana oikeasti hylätään. Jos ruvetaan ajattelemaan niin, että kaikki kristillinen puhe ja opetus ja viisaus, se on oikeastaan puhetta ihmisestä, että ihminen puhuu itse itsestään, todistaa itse itsestään. Se on kokonaan toinen uskonto, ei se ole kristinusko enää ollenkaan. Ja tämä on nyt se iso jakolinja koko meidän kristikunnassa, mikä myöskin on nyt tässä olemassa, mutta tavallaan on jännää, että sielläkin on tämmöisiä jonkinlaisia myönteisiä esimerkkejä, että tarvittaessa armosta voi tapahtua jotain muutakin, että tämmöinen rappiokehitys ei olekaan ihan suoraviivaista. Ja ei se mene aina ihan niinkään, kun sen suuntauksen edustajat tahtoisivat, että he marssivat esimerkiksi kirkolliseen valtaan niin kuin liput liehuen. Se ei myöskään mene ihan niinkään. Mutta meidän pitää nyt ymmärtää nämä myöskin tämmöisenä jumalallisena viitteenä, että nyt kysytään meidän viisauttamme tässä ja meidän uskollisuuttamme Jumalan sanalle ja halua pysyä siinä ja uudella tavalla sitoutua siihen ja palauttaa oikeasti mieleen nämä todelliset rintamalinat, missä tosiasiallisesti mennään. Et me ollaan kirkkohistorian kannalta ja Suomen kirkkohistorian kannalta kyllä aika omintakeisissa tilanteissa nyt, että tämä ei ole enää sitä samaa vanhaa jatkumoa, vaan nyt ollaan jossakin semmoisessa vaiheessa, että tästä se retkahtaa joko oikealle tai vasemmalle. Mutta se ei enää jatku vaan tuosta niin kuin pikkuhiljaa keskitietä, vaan nyt ollaan siinä jakajalla. Ja tämä on nyt, tähän Suomen kristikunnan pitäisi nyt herätä. Ja nyt itse ymmärtäisin näin, että me nimenomaan nyt tarvitsisimme käytännön toimenpiteitä ajatellen tämmöistä, mistä olen itse käyttänyt tämmöistä termiä kuin taisteluhautojen ekumenia. Nyt on nimittäin tilanne sellainen, että kaikkien niiden konservatiivisten raamatullisten kristittyjen tahojen, joita tästäkin maasta löytyy, niin pitäisi nyt näissä kirkollisissa ja teologisissa ja hengellisissä asioissa samalla tavalla keskittää voimansa, kun tarvittaessa meidän pitää tehdä silloinkin, jos on esimerkiksi valtiollista vaalia tai muuta. Pitää nyt keskittää voimansa. Nyt ei pidä hajottaa sinne, tänne ja tuonne, vaan nyt pitää ymmärtää se, että nyt kaikkien kynnelle kykenevien hengellisessä mielessä pitää linnoittautua Jumalan sanan, Raamatun taakse, klassisen kristinuskon taakse ja toimimaan sen puolesta. Klassinen kristinusko tarkoittaa siis sitä perinteistä kristinuskoa, jonka uskon sisältö on esimerkiksi ilmaistu apostolisessa uskon tunnustuksessa ja näissä vanhoissa uskon tunnustuksissa, joka on tavallaan semmoisten raamatullisten fundamentaalien eli perus uskon totuuksien summa. Meidän pitää käsittää, että ne pitää vielä ymmärtää semmoisen niin sanotun teologisen realismin mukaisesti tulkittuna, kun nykyään on sellaistakin teologia, jotka sanovat, että kyllä me hyväksymme uskontunnustukset, mutta ne on jotakin runoutta, ne on pelkkää symboliikkaa, ne eivät oikeastaan viittaa enää mihinkään todellisuuksiin. Tämä on täyttä harhaa tämmöinen. Meidän pitää ymmärtää, että nämä vanhat tunnustukset on oikeasti kirjoitettu raamatullisesta lähtökohdasta summaamaan se, mitä Raamatussa on, ja ne on tarkoitettu olemaan nimenomaan sellaisia viittauksia todellisiin hengellisiin todellisuuksiin. Jos uskontunnustus sanoo, että Jumalan poika syntyy neitsestä, niin siinä tarkoitetaan ihan oikeaa historiallista biologista todellisuutta, jolla on pelastushistoriallista merkitystä. Ei se ole vain joku symboli jostakin. Jos sanotaan, Jumalan poika nousi ylös taivaaseen, hän oikeasti nousi taivaaseen. Jos sanotaan, me uskomme ruumiin ylösnousemuksen, me uskomme ihan oikeasti tämmöisen lopunajallisen ilmiön ruumiin ylösnousemuksen. Nämä on klassista kristinuskoa. Kristinusko elää ja kaatuu näiden todellisuuksien pohjalla ja valossa. Ja me uskomme luomiseen ja isään kaikki valtiaaseen. Me uskomme pyhään henkeen, joka tekee eläväksi ja niin edelleen. Me uskomme yhden kristillisen pyhän kirkon, joka tarkoittaa ylipäänsä siis koko kristikunta. Me uskomme kaikki näihin asioihin. Ne ovat todellisia asioita. Meidän pitää linnoittautua nyt näiden totuuksien taakse. Pantava kaikki, niin kuin sanotaan, liikekannalle. Me tarvitsemme tällaista hengellistä liikekannalle panoa nyt ihan oikeasti, joka tarkoittaa meidän sekä omaa hengellistä panostamme, käytännön panostamme, että tarvittaessa myös meidän omaa taloudellistakin panostustamme semmoisten toimintojen tukemiseen, jotka ihan oikeasti ovat tämän klassisen kristinuskon takana, pyhän Raamatun takana. Tätä kaikkea me nyt entistä enemmän tarvitsemme, ja tämä taisteluhautojen ekumen ja mitä tahansa me tunnustuskunnallisesti tai lähtökohdallisesti herätysliikkeellisesti olemme kristittyinä, niin meillä on näissä asioissa kyllä yhteinen vihollinen, joka haluaa päästä eroon kaikista meistä. Silloin meillä on yhteinen taistelu täysin riippumatta jostain toissijaisista kysymyksen asetteluista. Me olemme samoissa taisteluhaudoissa nyt kaikki klassisen kristinuskon puolesta sekä teologisesti että tässä niin sanotussa kulttuurisodassa, joka yhteiskunnassakin riehuu, joka tiivistyy näihin erittäin isoihin kysymyksiin, mitkä nyt ovat esillä, jotka keskeisesti liittyy tähän avioliittokysymykseen, avioliittolakiin ja tämän sorttisiin asioihin, joissa koko suomalaisen yhteiskunnan perusteet ovat nyt, ollaan kyseenalaistamassa. Ne koskevat meitä kansalaisina ja myöskin kristittyinä. Tässä Jeremian kirjassa luvussa 8, jakeessa 8-9 on tämmöinen teksti. Kuinka saatatte sanoa, me olemme viisaita ja meillä on Herran laki. Totisesti katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppiden valhekynä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan. Mitä heillä on viisautta? Tässä on taas tämä totuus. Jos Herran sana hyljetään, ei ole mitään viisautta ja se menee kaikki valheeseen. Meidän pitää palata Herran sanaan. Ja samaan toteaa vielä Jesajan kirjan, tämä hyvin klassinen teksti, mutta se kannattaa nyt lukea tässä. Jesajan luku 8, jakeet 19-20. Ja kun he sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Ja miten tämä jumalalta kysyminen tapahtuu? Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he näin sano, heillä ei aamunkoittoa ole. Tämä on hengellisesti totta edelleen, että sitten ei ole hengellistä aamunkoittoa aina, jos ei pysytä laissa ja todistuksessa. Ja Jumala, siis toisin sanoen Jumalan pyhässä sanassa. Siitä on nyt nimenomaan kysymys meidän aikanamme. Kaikki tiivistyy tähän, mitä sanotaan Uuden testamentin puolella Juudan kirjeen kolmannessa jakeessa. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Siis on kerta kaikkiaan pyhille annettu usko pyhässä sanassa, ja tässä on kehotus, sen puolesta täytyy kilvoitella ja sen nojalla ja sen pohjalta. Ja tämä koskee jokaista, joka tunnustaa Kristuksen nimeä. Tässä on se raamatullinen ekumeenisuus. Me olemme samoissa taisteluhaudoissa. Meidän koko kristillinen identiteetti, meidän olemisemme on tässä nyt oikeastaan vaakalaudalla. Ja sen takia me tarvitsemme tämmöistä raamatullis-konservatiivisessa mielessä ekumeenista asennetta tänä päivänä ja tarvittaessa yhteisesiintymistäkin. Meidän täytyy toimia kristillisten arvojen puolesta yhteiskunnassa. Ja mitä se tarkoittaa? Kristillinen arvo-termiä monesti käytetään monessa yhteydessä, mutta se tarkoittaa luomisjärjestysten ja luonnollisen lain, eli 10 käskyn mukaisten arvojen ja instituutioiden puolesta. Siinä on tiivistetysti se, että mistä se kristillinen arvopohja nousee ja mikä on se meidän ohjeemme esimerkiksi yhteiskunnalliseen toimintaan. Lue 10 käskyä, pohdi, mitä kaikkea se oikeastaan tarkoittaa, kun teet eettisiä johtopäätöksiä niistä, millaisia yhteiskuntaeettisiä johtopäätöksiä niistä tulee. Ja Raamattu opettaa, että se on oikeastaan sisällöltään se sama laki, jonka luomisessa Jumala on ihmisen omantuntoon ja ihmiseen istuttanut. Se, että monilla omatunto on paatunut ja muuten, niin se heittää siellä täällä, mutta siksi on nimenomaan Jumala antanut 10 käskyä, jossa se on selvästi vielä uudelleen todettuna. Ja ne Jumalan luomisjärjestykset, joista nyt keskeisesti esimerkiksi tämä avioliittoinstituutio on se, joka nyt näyttää olevan äärimmäisen kovan tulen alla meidän suomalaisessa yhteiskunnassammekin. Ja silloin meidän tehtävänämme on nimenomaan kaikin konstein nyt puolustaa tätä perinteistä avioliittoinstituutiota, sillä jos se kaatuu, niin siitä alkaa semmoinen dominoefekti ja rappioefekti ja prosessi, joka alkaa murtaa sitä kaikkia muutakin meidän yhteiskunnassa. Siihen on monta syytä, että avioliittoinstituutio on nytkin jo rapautunut monella tavalla, mutta jos tämä niin sanottu sukupuolineutraalius tulee lakiin, avioliittolakiin, niin se on sitten niin kuin lopullinen niitti monelle asialle. Siksi semmoista lakia ei oikeastaan pitäisi ollenkaan tulla, se pitäisi torjua semmoinen hanke, kun tämmöistä lakia ajetaan. Ja meille kristittynä vielä tähän lopuksi totean näin, että ajatuskuvio menee näin, että jos me oikeasti uskomme ja sitoudumme Jumalan lain ensimmäiseen tauluun, joka koskee siis tavallaan niitä velvollisuuksia, joita meillä on Jumalaa kohtaan. Ja me emme halua sitoutua epäjumalan palvelukseen, me haluamme sitoutua ainoan oikean Jumalan palveluksen ja niin edelleen. Ja sillä tavalla, kun Jumala on itsensä esittänyt ja oman Jumalan palveluksensa esittänyt. Jos me oikeasti uskomme ja sitoudumme tähän, niin me olemme velvolliset ilmaisemaan tämän uskomme lain toisen taulun alaan kuuluvissa asioissa. Eli siinä on sitten nämä loput 10 käskystä, jotka koskevat taas niitä asioita, minkälainen meidän suhde lähimmäiseemme tulisi olla. Ja silloin me ymmärrämme, että tämä yhteiskunta, eettinen vastuu tulee siinä meitä vastaan myöskin, koska kun me puhumme lähimmäisistä, me puhumme yhteisöstämme, yhteiskunnastamme. Ja siksi, jos me sitoudumme raamatulliseen uskoon, niin meillä on myöskin vastuu ja velvollisuus myöskin näistä yhteiskunnan alaan kuuluvista asioista. Siksi tänäänkin on puhuttu näistä asioista, mistä olemme tänään puhuneet. Joku voi ajatella, no ei ne ole täysin hengellisiä, mitä tämmöisistä puhutaan, mutta jos ymmärrät esimerkiksi juuri tämän, että mitä Jumalan 10 käskyssäkin sanotaan, niin meillä on velvollisuus lähimmäistä kohtaan ja silloin me olemme yhteiskunnallisten asioiden kanssa tekemisissä ja siellä ei voida tehdä mitään tahansa ratkaisuja, koska se on sitten, jos tehdään vääriä ratkaisuja, niin ne ovat erittäin pahoja lähimmäisille ja niin edelleen. Eli meillä on vastuu molemmista hengellisen regimentin alaan kuuluvista asioista ja maallisen regimentin alaan kuuluvista asioista. Ja nyt se johtopäätelmä kaikesta, mitä nyt tässä on pidetty esillä, on se, että meidän pitää ymmärtää, mitä aikaa me elämme kummankin regimentin alaan kuuluvien asioiden suhteen. Ja silloin meidän pitää nyt kysyä aina omalta kohdaltamme, että mitä Herra tahtoo meidän tekevän ja olla sitten valmiita sen mukaisesti toimimaan. Mutta ensisijaisesti niin olkaamme nyt jyvällä kaikesta tästä ja sitoutukaamme nyt entistä vahvemmin tänä vuonna ja tulevina vuosina Jumalan pyhän sanan semmoisena, kun se meille on kertakaikkisesti annettu ja siihen uskoon, joka sen varaan muuttumattomasti nojaa.